O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka sentyabrning birinchi haftasida davlat tashrifi bilan kelishi ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka sentyabrning birinchi haftasida davlat tashrifi bilan kelishi to'g'risidagi xabarni jamoatchilikka Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'zganga qilgan tashrifi paytida bildirdi. Atambayev o'z so'zida bu tashrif davomida ikki davlat vatandoshlari uchun eng dolzarb muammo bo'lib turgan chegaralarni ochish masalasi ham muhokama etilishini shama qildi.
Men bilim chegara masalasi da göy bolchabdan 26 yıldan beri Kırgızstan'da. Emki cumada kuda vursa Özbekistan prezidenti gelim de vatat al kişiminin abdan mamilesi yakışı.
Men bilaman 26 yıldan beri Kırgızistan üçün chegara masalasi eng katta muammo bo'lib turibdi. Keyingi haftada xudo xohlasa O'zbekiston prezidenti keladi. U kishi bilan munosabatlarimiz juda yaxshi, dedi Atambayev. Qirg'iziston prezidentining bu bayonoti odamlar orasida 2005 yildan beri yopiq qolayotgan chegaralarning bir to'la ochilishiga umid uyg'otdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan 2016 yilning oktyabridan chegaradagi do'stlik o'tkazish punkti qisman ochilgan edi. Bu chegara punktidan chaqiruvchi tomon to'yga yoki janoza marosimiga taklif qilib telegramma jo'natsa o'tish mumkin bo'lib qolgandi. Qolgan 10 dan ortiq chegara punktlari esa hamon yopiqligicha qolmoqda. Jalolobodlik chinxonaga Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka kelishini televizor orqali eshitib, bu tashrifini umid bilan kutayotganini aytdi. U Mirziyoyevning safari ortidan chegaralar ochilsa Andijonga borib, 5 yildan beri ko'rishmagan qizini ko'rib kelmoqchi.
Bitta qizimni pasporti yo'lda. 5 yıldan öttü, görüşkenimizde, görüşelmeyimiz. Yaşı hükümet tırpon çıkartıp, yine kaç tırpon bunun sağlığını bilip durup biz. 3 dakika. Anca kıyınçilik köp de, kıyınçilik köp. Bunu uyan gibi olan prezidentleri Özbekistan'da. İçinde şu Kırgızistan'dan bari geldiğini yakışık kalıp, içinde yumuşatıp, yollarda sal açıp, bari geldiğini acı verse yakışıydı.
Dedi chinxonaya. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev esa ikki davlat o'rtasidagi bordi-keldini tiklash faqat chegaralarning ochilishi bilangina o'z qolipiga qaytishini anglatmaydi. Buning uchun juda ko'p masalalarni hal qilish lozim, deb fikr bildirdi.
Andijon o'qiyasidan keyin o'zbeklar bir tarafni yopgandan keyin biz qatlamlar to'xtab qolgan bo'lsin. Mana misoli
Andijon voqeasidan keyin O'zbekiston chegarani bir tomonlama yopgan edi. Shundan keyin ikki davlat o'rtasida avtomobil qatnovi ham to'xtatildi. Avval O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 28 yo'nalishda avtobus qatnardi. Temir yo'l qatnovi mutlaqo to'xtatib qo'yildi. Aviaqatnovlar soni keskin qisqardi. Bordi-keldini avvalgi holiga keltirish uchun mana shu masalalarni ham birinchi galda hal qilish lozim, dedi Abdurahmon Mamataliyev. 16 avgust kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlarining Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvida chegaraning 84% aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi oraliq bitim imzolangan edi. Mazkur bitim asosida tuziladigan shartnomani esa prezident Atambayevning sentyabr oyida Toshkentga qiladigan tashrifi doirasida imzolash rejalashtirilayotgani xabar qilingandi. Keyinroq Shavkat Mirziyoyev ham Qirg'izistonga borishi to'g'risida xabar berilgan, biroq bu tashrif qachon amalga oshirilishi noma'lum bo'lib qolayotgandi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. 16 avgustgacha bu hududning 320 chaqirimi aniqlanmagan va bahsli bo'lib qolayotgani aytilib kelingan. Chegaraning 84%, ya'ni 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi oraliq bitim imzolanganidan so'ng 208 kilometrga yaqin bahsli hudud qolgani rasman xabar qilindi.